Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 26 февралда уктурууну баштайбыз алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Президент Садыр Жапаров Москвага барып келди. Сапардын жыйынтыгы жетишилген келишимдер тууралуу азырынча кенен маалымат бериле элек.
Каалайбызбы, каалабайбызбы, азыркы учурда ушул Россия өлкөсү менен ушундай достук мамиледе болуш керекпиз. Чындыгында Кыргызстан Россияга сунуштай турган деле чоң долбоорлор деле жок.
Армениянын армиясы өкмөт башчыны коркутту. Пашинян армениялыктар аскердик төңкөрүшкө жол бербестигин билдирди. Көрүнүктүү опера ырчысы, эл артисти Токтоналы Сейиталиев көз жумду, таланттын өткөн өмүрүн эскеребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар, саламатсыз урматтуу угарман. 25 февралда президент Садыр Жапаровдун Москвага жасаган визити аяктады. Иш сапар жемиштүү жана пайдалуу болду деп Азаттыкка маалымдады президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек. Иш сапар учурунда Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин, өкмөт башчысы, парламенттин төрага төрайымы, өндүрүш компанияларынын жетекчилери, Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттары, диаспора өкүлдөрү менен жолугуп, бир катар маселелер талкууланды. 25 февралда Садыр Жапаров орусиялык бизнес өкүлдөрү менен жолукту. Кыргызстандын экономикалык келечеги, жаңы долбоорлор тууралуу баяндап, ишкерлерди кызматташууга чакырды. Жолугушуу суроо-жооп форматында болду. Ага Орусиянын 40 ашуун компаниялардын жетекчилери катышты. Renova, Skolkova, Skoltech, Орус темир жолдору, Газпром нефть баштаган мунай дары чыгаруучу курулуш, машина куруу тармагындагы бир катар чоң ишканалардын директорлору барышкан бул жолугушууга. Иш сапардын соңунда президент Садыр Жапаров Москвадагы белгисиз жоокердин айкелине гүл чамбар койду. Садыр Жапаровдун 24-25 февралдагы Москвага баруусу анын президенттикке шайлангандагы алгачкы чет өлкөгө чыгышы болуп калды. Жапаров 13 январда мөөнөтүнө мурда өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 25 февралда Москвада кесиптеши Сергей Лавров менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык жаатында бир катар документтерге кол койду. Кол коюлган келишимдердин катарында Кыргызстанда товарларды аныктап маркировкалоо системасын түзүү максатында Орусия техникалык жабдуу иретинде жардам көрсөтүү да бар. Кол коюлган документтер тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев Азаттыкка буларды маалымдады.
Өндүрүмдөрдү идентификациялоо каражаттары менен маркалоо системасын түзүү боюнча өкмөт аралык макулдашуу, эл аралык маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча өкмөт аралык макулдашуусу, Кыргыз Республикасынын айыл чарба суу жана региондорду өнүктүрүү министрлиги менен Россия Федерациясынын айыл чарба министрлигинин ортосундагы азык түлүк коопсуздугу боюнча макулдашуу.
Казакбаев менен Лавров кол койгон документтердин ичинде ошондой эле эки мамлекеттин коргоо министрлеринин макулдашуусу менен Кыргызстандын аймагында пилотсуз учуучу аппараттарды колдонуу боюнча протокол маанилүү. Мындан тышкары 2021-25 жылдары коргоо мекемелеринин стратегиялык өнүгүүсү, ошондой эле айыл чарба продукцияларын ташып жеткирүү жаатында документтерге да кол коюлган. Жолугушуунун жүрүшүндө эки мамлекеттин тышкы иштер министрлери саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана миграциялык чөйрөлөрдөгү кыргыз орус кызматташтыгын кенен талкуулашты. Эл аралык, регионалдык жана интеграциялык уюмдар алкагындагы көп тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу темаларын сөз кылышып, COVID-19 пандемиясынын жайылышын токтотуу да каралды. 24-25 февралда президент Садыр Жапаров баш болгон өкмөттүн бир нече мүчөсү Москвага барып келди. Бул өкмөт мүчөлөрүнүн арасында тышкы иштер министри Руслан Казакбаев да бар эле. Пашинян армияны өз милдетин аткарууга чакырды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян аскерлерди өз милдетин аткарып, өлкөнү коргоого чакырды. 25 февралда 20 000 тарапташын коштоосунда республика аянтына чыккан Пашинян армениялыктар аскердик төңкөрүшкө жол бербестигин кошумчалады. Буга чейин армия Никол Пашинянды кызматтан кетишин талап кылган билдирүү жасаган. Өкмөт башчы муну аскердик төңкөрүш аракети катары баалап, өз колдоочуларын көчөгө чыгууга чакырган эле. Ушул эле күнү ал куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Оник Гаспарянды кызматтан алган жарыялады. Армениянын президенти Армен Саркисян тараптарды сабырдуулукка чакырды. Орусияга Еревандагы окуяларга тынчтануусун билдирип, тараптарды күч колдонбой бир мунасага келүүгө үндөдү. Расмий Анкара демократиялык жол менен шайланган Пашинияндын өкмөтүн колдоорун айтты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу коңшу Армениядагы мамлекеттик төңкөрүш аракетин кескин сынга аларын билдирди.
Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine
Biz dünyanın kaysı jağında bolbosun tönkörüşkö baylanıştuu bir da kıymılды колдобойбуз dedi Mevlüt Çavuşoğlu. 25 fevralda Yerevan'da Paşinyan'ın hükümetine karşılarındagı demonstrasiyalar öttü. Bıltır sentyabrda Toolu Karabakta bolgon 6 jumaga sozulgan kuraldoo janjaldan keyin Paşinyan'ın kızmattan ketüüsünü talap kılgan akciyalar güç algan bolçu. Armiyan oppozitsiyası katışuularды токтотуу боюнча Армения, Азербайджан жана Орусиянын 3 тараптуу келишимине кол койгондугу үчүн Пашинянды айыптап келишет. Ал өз өлкөсүнүн кызыкчылыктары үчүн ушул кадамга аргасыздан барганын билдирген. Келишимге ылайык 44 күнгө созулган куралдуу кагылышта Азербайджан 1990 жылдардын башына чейин өзү көзөмөлдөгөн аймактарда эле эмес, дагы бир катар райондордо, анын ичинде Карабактын байыркы борбору Шуша шаарында каратып алган. Бишкекте муниципалдык кризистик борбор ачылды. Баш калада Бишкекте үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандар үчүн алгачкы муниципалдык кризистик баш калка борбору ачылды. Бул тууралуу кийинки сааттарда айтып беребиз.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева тааныштырган жаңылыктардын толук топтому биздин сайтта дарыйга азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдордо кар көчкү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 26 февралда Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, абанын табы. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында -3, +2, Ысык Көл жергесинде -6, Чүй, Талас, Нарындуу андарында -10, -12, бийик тоолуу аймактарда -14, Бишкек шаарында -8 градус болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2 күндүк иш сапар менен Москвада болуп, 25 февралда Бишкекке кайтып келди. Өлкө жетекчиси Орусиянын президенти Владимир Путин жана башка жетекчилер менен жолукту. Ошондой эле Орусиядагы кыргыз мигранттары менен да баарлашты. Сапардын жыйынтыгы, жетишилген келишимдер тууралуу азырынча кенен маалымат бериле элек. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
24 февралда президент Садыр Жапаров Москвада Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугуп, аны Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Ал эми орус лидери Кыргызстанда ички саясий абал турукташат деген ишенимде экенин айтып, өлкөдө конституциянын өзгөртүлүп жатышын кубаттады.
Задуманные вами мероприятия внутри страны в том числе.
Сиздин өлкө ичиндеги мерчемделген иш чараларыңыз, анын ичинде баш мыйзамга түзөтүү киргизүү, республикадагы туруктуулукка, мамлекеттин ырааттуу өнүгүшүнө жана эки тараптуу байланыштын чыңалышына өбөлгө болот деп ишенебиз. Орус тилинин макамын расмий тил катары сактап калгандыгыңыз биз үчүн да, силер үчүн да маанилүү. Айрыкча кыргызстандыктар үчүн Орусиядан иш табууга бул жакшы мүмкүнчүлүк болуп, кошумча сынактарга киришпейт.
Владимир Путин былтыр Кыргызстандагы октябрь окуяларын кыргыз элинин шору деп баалап, өлкөдө саясий түшүнүк өнүгө электигин, ар бир шайлоо башаламандык менен коштолорун айткан. Садыр Жапаров Кыргызстанда саясий жактан кыйын болуп жатканда Владимир Путиндин жеке колдоосуна ыраазычылык билдирип, Кыргызстан Орусия менен учурда жетишилген келишимдердин баарын сактоону улантарын билдирди.
Намерены продолжить.
Биз көз карансыз мамлекеттердин шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму алкагында кызматташууну уланта беребиз. Бул уюмдар биздин өлкөнүн негизги саясий жана экономикалык багыттары болуп саналат.
Садыр Жапаров 25 февралда болсо Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Анда Володин да кыргызстандыктардын мамлекеттик башкаруу системасы боюнча жасаган тандоосун, конституциянын жаңы долбоорунда орус тилинин расмий макамынын сакталып калганын колдоду. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов Кыргызстандын кайра президенттик башкарууга багытталышы Орусия үчүн оңтойлуу деп эсептейт.
Орусия болобу же башка да биздин кошумча мамлекеттерге уже көп жылдын ичинде президенттин багыты же президенттик башкаруу бул өзүнчө бул аларга да кызыктуу болчу. Эмне үчүн? Алар мындай бир киши президент чечишүү мамлекет болчу да, туурабы? Россия болобу же Казакстан же Өзбекстан болобу.
Эми Садыр Жапаровдун Москва сапарында жетишилген келишимдерге токтолсок, Орусия товарларды маркирлөө иши үчүн Кыргызстанга кайтарымсыз түрдө 623 миллион рубль бөлгөн калды. Кыргызстандын президентинин баспасөз кызматы кабарлагандай, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев иш сапарда бюджетти колдоо, коронавируска каршы эмдөө тууралуу Орусия менен сүйлөшүү болгонун билдирген. Газдын баасын төмөндөтүү, Кыргызстанда логистикалык борборлорду ачуу маселеси да каралды. Садыр Жапаров 24 февральда Орусиядагы иш сапарынын алкагында Москвада кыргызстандыктар менен да жолукту. Анда Кыргызстанда Орусиянын 1-2 банкынын өкүлчүлүктөрү ачыларын билдирип, Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесине кирип калган кыргызстандыктардын да маселесин көтөрдү.
Мен билем, эки жол административдик тартип бузсаң ушул тизмеге киресиң. Алар кайсылар? Жол эрежесин бузуу, тамекини туура эмес жерде чегүү жана башка ушул сыяктуу ушундай болбогон шылтоолор менен мигранттарды кыйнашат. Биз Россия тарапка азыркы тартипти өзгөрүү боюнча сунуш киргизебиз.
Президент Жапаров 25 февральда Орусиялык 40 жакын ири бизнес өкүлдөрү менен жолугуп, аларды Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Бул сапарда кандай келишимдерге кол коюлганы азырынча ачык жарыялана элек. Бирок талдоочулар Садыр Жапаровдун президент катары чет өлкөгө алгачкы сапары экенин айтып, ири долбоорлор тууралуу келишимдерге кол коюлбай турганын билдиришкен. Эл аралык мамилелер боюнча Адис Айболот Айдосов расмий Бишкек менен Москванын экономикалык алакасы тууралуу мындай деди.
Экономикабыз көптөгөн эл аралык долбоорлорубуз Россия менен байланышкан. Ошол себептен биз болсо каалайбызбы, каалабайбызбы азыркы учурда ушул Россия өлкөсү менен ушундай достук мамиледе болуш керекпиз. Эми азыркы учурда чындыгында Кыргызстан Россияга сунуштай турган деле бир чоң долбоорлор деле жок.
Садыр Жапаров Москвадагы 24-25 февральдагы иш сапарынан кийин март айында мамлекеттик расмий сапар менен коңшу Казакстанга барары кабарланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ошентип президент Садыр Жапаровдун Орусияга сапары аяктады. Бир ай мурун ишке киришкен мамлекет башчынын алгачкы чет элдик сапарында Орусия менен бир катар маанилүү маселелер талкууланары жана чечим кабыл алынары айтылган. Алардын арасында орус газынын тарифин арзандатуу, гранттык жардам алуу, ири долбоорлорду ишке ашыруу сыяктуу убадалар бар болчу. Алардын канчасы ишке ашты? Бул суроого Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев жооп берет. Аны Бактасанов кепке тарткан.
Нура мырза, Москвада кандай келишимдерге кол коюлду жана Садыр Жапаровдун алгачкы сапарынын жыйынтыгын сиздер кандай баалап жатасыздар?
Чындыгында эле президенттин Россия болгон сапарынын программасы күн тартиби абдан кеңири болчу. Мына ошол биз койгон максаттар, биз койгон маселелердин баардыгы каралып, жолугушуулар абдан кеңири өттү. Айта кетсем, Кыргыз Республикасынын президенти Россия Федерациясынын президент менен жолугушуусу болду. Ал жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун баардык маселелери каралып чыкты. Бул албетте саясий кызматташуу, экономикалык кызматташуу, инвестициялык, соода саттык, маданий жана коргоо багытындагы баардык маселелер талкууланып, келишимдерге, сүйлөшүүлөргө дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эң негизгиси бул албетте эки мамлекет жетекчилеринин ортосундагы мамиле түзүү, бири бирин жакшы таануу жана мындан аркы кызматташууну кеңейтүү боюнча өздөрүнүн дагы кандай бир келишимдери, сүйлөшүүлөрү болуп өттү десек болот.
Нура мырза, мен дал ушул конкреттүү кандай келишимдерге кол коюлду сапардын жүрүшүндө?
Багыт мырза, эми бул сапарлардын жыйынтыгын келишимдер менен баалоо гана мүмкүн эмес. Анткени эң негизгиси бул ошол болгон сапардын алкагындагы жолугушуулар, сүйлөшүүлөр жана ал жерде көтөрүлгөн маселелер. Ал эгерде так ушул бир келишимдер жөнүндө сурасаңыз, бул сапардын алкагында 5 келишимге кол коюлду. Бул биринчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы товарлардын маркировкалары боюнча каражаттарды берүү, техникалык жардам берүү боюнча келишим. Экинчиден Кыргыз Республикасынын айыл чарба, суу жана региондорду өнүктүрүү боюнча министрлиги менен Россия Федерациясынын айыл чарба министрлигинин ортосундагы азык түлүк коопсуздугу боюнча келишим. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык маалымат коопсуздугу боюнча дагы кызматташуу келишими болду. Мындан тышкары эки коргоо министрлигинин ортосунда дагы кызматташуу протоколуна жана иш планына дагы кол коюлду.
Дагы бир маанилүү жагдай, Орусиядан Кыргызстанга сатып алынган жаратылыш газынын баасын арзандатуу боюнча сөз болот деп буга чейин маалымдалган эле. Кандай жыйынтыкка жетишилди жана эмне шарттар менен эгер жыйынтыкка жетишилсе?
Бакыт мырза, албетте бул маселе биздин кыргыз-орус кызматташтыгынын күн тартибинде көптөн бери турган маселе. Биз үчүн сөзсүз түрдө кыргыз жарандарына татыктуу баада газды тапшыруу абдан маанилүү. Ошол эле учурда Россия Федерациясынын Газпром уюмуна албетте Кыргызстандагы газды кеңири сатуу кызыктар. Ошондуктан бул маселени биз талкуулап жатабыз. Албетте газдын баасын төмөндөтүү жана бул газды сатып алууну улуттук акчаларга өткөрүү маселелери каралууда. Бул боюнча дагы бир топ сүйлөшүүлөр болгон жана мындан ары улана бермекчи. Албетте бир гана сапардын алкагында бул маселени чечип салуу мүмкүн эмес. Ал үчүн ведомстволор аралык эксперттердин ортосундагы сүйлөшүүлөр мындан ары уланмакчы.
Нурлан мырза, мына ушул сапардын жүрүшүндө кыргызстандык эмгек мигранттарынын шарттарын жеңилдетүү боюнча кандай чечимдер, кандай келишимдер кабыл алынды?
Рахмат Бакыт мырза, уруксат берсеңиз мен бул миграция маселеси боюнча дагы бир аз кошумчалай кетейин. Анткени өзүңүзгө белгилүү болгондой, президентибиз жаңы гана бийликке келгенде 5 жарлыкка кол койгон болчу. Мына ошол жарлыктардын бешөөсүнүн бири бул албетте миграциялык абалды, кырдаалды жакшыртууга багытталган атайын жарлык болгон. Ал жерде бул биздин чет мамлекеттердеги мекендештерибизге жардам берүү, көмөк көрсөтүү, аларга консулдук кызматтарды ыраатуу берүү боюнча дагы маселе каралган болчу. Мындан тышкары өзүңүз билесиз, азыркы мезгилде өкмөттө оптимизациялоо жүргүзүлүп жатат. Ошондуктан тышкы миграция маселелери тышкы иштер министрлигине тапшырылган болчу. Бул албетте баягы миграция кызматкерлери дипломатиялык статуска ээ болуп, чет мамлекеттерде биздин жарандарга жардам берүүдө дагы чоң көмөк, чоң өбөлгө болот деп эсептеймин.
Нурлан мырза, бул албетте жакшы, бул узак мөөнөттүү иштер жүрүп жатат, бирок мына мигранттар көтөргөн маселен ошол эле авиа билеттердин баасы, авиа каттамдардын санын көбөйтүү, пенсия пособиялар боюнча маселелер көтөрүлдүбү?
Албетте бул маселелер көтөрүлдү. Биз Россия тарап менен жолугушканда ар дайым мигранттардын көйгөйлүү маселелерин көтөрөбүз. Айта кетсем, жанагы эле азыр биздин Москвадагы жарандарыбыз силердин сурооңуздарга айтып атпайбы баягы билеттердин баасы деп. Бул багытта дагы чоң иш жүргүзүлүп жатат. Мына өзүңүздөр белгилүү, мурда эгерде Москва менен Бишкектин ортосунда 2 гана регулярдык рейс болсо, азыр алардын саны 6 жеткирилди. Мындан ары дагы бул рейстердин санын көбөйтүү боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Бул визиттин алкагында биздин транспорт министрибиз дагы Россияга барып, Москвага барып, ошол жерде Россиянын транспорт министри менен жолугушуп, ушул маселени талкуулады. Мындан тышкары биздин саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрибиз дагы Россияга барып, ал жерде Роспотребнадзордун өкүлү менен, ошондой эле саламаттык сактоо министри менен дагы жолугушуп, ушул маселени талкуулады. Эң негизги көйгөй албетте бул эпидемиологиялык абал болуп атат. Ошого жараша Россияда дагы атайын бир мындай чектөөлөр киргизилген. Ошолорду алып салуу боюнча иштер жүрүп жатат. Айта кетсем, жакында эле ЕАЭСтин алкагында путешествуй без ковид, же болбосо ковидсиз
саякатта
тышка чыгуу деген программасы дагы киргизилип, мына жакында эле бизде тесттик түрдө жүргүзүлүп жатат. Аны биздин жарандарыбыз баягы телефонуна жүктөп алып эле ошол жердеги маалыматтарды киргизип Россияга барууга дагы мүмкүнчүлүгү жеңилдейт. Мына эгерде ушул программа дагы толук иштеп кирсе, анда баягы авиа каттамдардын саны дагы көбөйөт деген ойдобуз.
Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев менен Бакыт Асанов маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Армениянын премьер министри Никол Пашинян аскерлерди өз милдетин аткарып өлкөнү коргоого чакырды. Президент Садыр Жапаровдун Москвага жасаган визити аяктады. Анын басма сөз катчысы иш сапар жемиштүү жана пайдалуу болду деп билдирди. Орусия Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмүн азайтууга 623 миллион рубль жардам бермей болду. Johnson & Johnson компаниясынын вакцинасы коронавирустан натыйжалуу коргой алары кабарланды. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды Матросская тишина тергөө абагынан чыгарып кетишти, бирок кайда алып кетишкени кабарланган жок. Бишкекте муниципалдык кризистик борбор ачылды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 26 февраль, кутман таңыңыз менен. Эми эл аралык темага өтсөк, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян аскерлерди өз милдетин аткарып өлкөнү коргоого чакырды. 25 февралда 20 миңдей тарапташынын коштоосунда республика аянтына чыккан Пашинян армениялыктар аскердик төңкөрүшкө жол бербесигин кошумчалады. Никол Пашинян аскердик төңкөрүш аракети болгонун айтты. Премьер баш штабтын кол башчысын ага чейин орун басарын кызматтарынан кетирген соң куралдуу күчтөр менен тиреш күчөгөн. Москва тараптарды сабырдуулукка чакырууда. Айнура Жекше кызына толугураак угабыз.
Куралдуу күчтөрдүн баш штабынын маалымат бөлүмүн жетектеген Самвел Асатрян 25 февралда жарыялаган билдирүүдө баш штабтын командачысынын орун басары Тиран Хачатрян негизсиз иштен алынганы белгиленет. Мындан улам армия премьерди отставкага кетүүгө чакырды. Генерал премьердин орусиялык Искандер ракета комплекстери эффективдүү эмес деген сөздөрүн сындагандыгы үчүн Пашиняндын сунушу менен алдыңкы күнү кетирилген. 23 февралда басылмалардын бирине берген интервьюда өкмөт башчы армиянын армиясы жабдылган Искандер былтыр күзүндө Тоолуу Карабактагы согуш учурунда анча пайдалуу болбогонун айткан. Хачатран үстүртөн баа берүүгө негизделип тыянак жасоо туура эмес деп комментарийлеген. Башкы штабтын командачысы Оник Гаспарян баш болгон армиянын жогорку даражалуу өкүлдөрү, Армениянын куралдуу күчтөрү бийликтин армияны дискредитациялаган чабуулдарына көпкө чыдап келгенин, бирок бардык нерсенин чеги болоорун белгилөө менен премьер-министрдин жана өкмөттүн отставкасын талап кылып, элге каршы күч колдонуудан сак болууну эскертишти. Аскерлердин билдирүүсүнөн кийин айрым агенттиктердин маалыматтарына караганда, Еревандын жашоочулары Николь Саткын, Николь Гет деп ураан чакырып чыгышты. Эл коргоо министрлигинин жанына чогулганы кабарланды. Министрлик башкы штабтын билдирүүсүнө комментарий кыла элек. Пашинян кызматтан кетүү чакырыгын четке кагып, генерал Гаспарянды иштен алып жатканын жарыялады жана тарапташтарын Еревандын борборуна келүүгө үндөдү.
Башкы штабтын билдирүүсүн аскердик төңкөрүш аракети катары баалайм. Азербайжан менен жаңжалда болгондор үчүн жоопкерчиликти алам. Көптөгөн суроолорго жооп берүүгө аракеттендим. Эми жогорку аскердик адамдарга суроо берүү мезгили келди.
Армениянын оппозициясы былтыр ноябрда Тоолуу Карабактагы согушту токтотуу тууралуу Орусиянын аракчылыгы менен жетишилген 3 тараптуу келишим кабыл алынгандан кийин Пашиняндын отставкасын талап кылып келатат. 44 күндүк айгышкан салгылашууларга чекит койгон документте Жекчил аймактын тегерегиндеги бир нече райондо Азербайжанга кайтаруу каралган. Премьердин каршылаштары аны улуттук кызыкчылыктарга чыккынчылык кылды деп айыпташууда. Пашинян болсо Баку менен кол коюлган макулдашуу Ереван үчүн чындап эле анча жакшы эместигин моюнга алганы менен башка аргасы жок болгонун айткан. Жаңжалды тынч жол менен жөнгө салууну армян аскерлери да жактап келишкен. Премьердин айтымында бул өмүрлөрдү сактап калуунун, Тоолуу Карабактын жок дегенде бир бөлүгүн Еревандын көзөмөлүндө кармап калуунун бирден бир жолу болчу. Армян армиясы ал урушта Түркия колдогон азери аскерлерине жеңилген. 22 февралда армян баш калаасындагы жүрүшкө чогулган оппозициянын жактоочу президент Армян Саргсянды өкмөттөн түшкөн бир да документти жактырбоого үндөштү. Эртеси күнкү акцияда бери дегенде 60 киши кармалган. Пашинян кызматтан кетпесин айтып келген менен мөөнөтүнөн эрте парламенттик шайлоо мүмкүнчүлүгүн четке каккан жок. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Көрүнүктүү опера ырчысы, СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Токтоналы Сейталиев 24 февралда 84 жашында узакка созулган оорудан көз жумду. Опера сериясында 50 жылда эмгектенген Сейталиев тууралуу замандаштарынын шакирттеринин эскерүүсүн сунуш кылабыз. Аны Максат Жангазиев даярдаган.
Токтоналы Сейталиев 50 жылдык чыгармачылык ишмердүүлүгүндө улуттук операнын аркыл жана жогорку чеберчиликтеги татаал жана көп кырдуу образдардын бүтүндөй галереясын камтып, дүйнөлүк жана кыргыз композиторлорунун опералык спектакльдеринде алдыңкы тенордук партияларын аткарган. Кыргыз радиосунун алтын казынасынын жетекчиси, музыка таануучу Жамила Маматова Токтоналы Сейталиевтин трактовкасы, интерпретациясы, сөз менен иштөөсү мыкты, үнүнүн уккулуктуулугу кайталангыс эле деп эскерет.
Жаңы Москвадан бүтүп келген биздин кадрлар, ошол эле Сатан Жумакмуратов дирижер болуп, Калымала Саныч, Насыр Давлесов дирижерлор, Бүрчүлөрдөн Шартык Мырзабаев, Ирина Деркенбаева, Токтоналиев, Салман Бекмуратова. Силер менен чогуу иштешип калды да булар бир моун. Дагы албетте ар биринин үндөрү ар башка, бирок ошентсе дагы спектакльдерде тенор, бас, баритон, сопрано ырчылар болуп ролдорду аткара келгенде булар бири бири менен ушунчалык бийик деңгээлде алып чыгышканда жаңычалыгы Токтоналы Сейталиевтин дүйнөлүк ырчылар сыяктуу ошол опералык чыгармаларды алып чыга алгандыгы.
70-80 жылдарда Азербайжан, Грузия, Латвия, Литва, Орто Азия жана Казакстан Республикасындагы жеке концертин активдүү коюп, советтик артисттердин концерттик бригадаларынын курамына кирип, Болгария, Польша, Сирия, Түркия, Алжир, Монголия, Швеция, Иордания жана Японияга барган. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти Салима Маматова Токтоналы Сейталиев бала чагынан кыйын турмушту, жетимдиктин азабын көрүп чоңойсо да, дилгирлиги, таланты аны улуу инсан кылып тарбиялай алды деп баяндайт.
Кызылчада иштеп жүргөн элдерге ошо суу ташып, ошентип аябай ырдап берип, элдердин баарын өзүнүн көңүлүн алып, ушунчалык бала кезинен аябай кыйын ырдаган экен да. Анан ошо сен ошо ырчы болушуң керек деп анан баягы билген, көргөн, окуган кишилер айтып, анан бул опера жана балет театрынын астында 2 жылдык студия болгон. Ошондон окуп, ошондо эле келип ырдаган деле бул көзгө көрүнүп, Алматыдан да окуп, анан Токтоналы Сейталиев жанын консерватория, Алматанын консерваториясында аякта эң кыйын деген тенор педагог Жылыспаевден окуган. Бияка келип иштегенине күлүтпө кону чалып, анын эмгеги абдан зор, баягы жаштарды, күчтүү таланттарды көрө билген киши болгон.
Белгилүү опера ырчысы, эл артисти Сталбек Алмазбеков Токтоналы Сейталиевтин Кыргызстандагы эң биринчи шакирти. Ал устатын Кыргызстандагы алгачкы профессионалдуу лирикалык тенор экенин баса белгиледи.
Бул дегенибиз мировой уровеньдеги эң катаал, эң күчтүү операга да. Муну тандалмаган адамдар ырдайт. Ал кишинин азыркыга чейин ал кишинин жасап кеткен нерселерин азыр эч ким кайталай элек. Смоковскийди, Нижний Тагилди ырдаган окуучулар бар, орустар. Кыргызстандан биринчи мен окуучумун.
Опера ариялардан тышкары Токтоналы Сейталиевтин камералык репертуарында кыргыз жана орус композиторлорунун ырлары жана романстары кирген. Алар Атай Огонбаев, Гүл, Эсимде, Владимир Левашовтун Россиянын булбулдары, Мукаш Абдыраевтин Жалыныңа күйгөмүн жана башка көп чыгармалар кирет. Сейталиевтин дагы бир шакирти, эмгек сиңирген артист Бакыт Ыбыкеев устатынын шакирт тарбиялай билген өрнөгүнө токтолду.
Мен билгенден агайдын окуткан окуучулары бүт бардыгы театрды ырдай алады. 4-5 окуучусу опера балет театрынын солисти. Өзгөчөлүгү агай эми абдан жөнөкөй эле. Эч кандай баягы эмнелер кылбайт. Балам деп бизди как баласы катары карачу эле да. Кээде мисалы студент болуп жүргөндө жакшы ырдап койсоң, ай бүгүн сен жакшы ырдадың деп, андан кийин кошелегин алып чыгып туруп, бумажный портмонесин алып чыгып туруп, 25 рубль, 50 рубль кылып берип койчу. Мен бүгүн барып жакшылап тамак ичип курсаң той, бүгүн жактыма ырдаган деп ошондой бар эле.
Токтоналы Сейталиев 1937 жылы 3 декабрда Чүй облусунун Памфилов районундагы Жайылма айылында туулган. 1956-57 жылдары кыргыз опера жана балет театрынын алдындагы 1 жылдык опера жана хор студиясын аяктаган. 1962-69 жылдар аралыгында Алматы шаарындагы Курмангазы атындагы мамлекеттик искусство институтунун вокал факультетин бүтүргөн. 1984 жылы Москвадагы Чоң театрдын сахнасында ырдаган. 1969 жылдан 2013 жылга чейин операнын солисти, алдыңкы сахна чебери, кыргыз опера жана балет театрында вокал боюнча мастер-класстын жетекчиси болгон. 1995 жылдан 2015 жылдарга чейин Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын жеке ырдоо классында эмгектенген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 26-февральдагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Саламатсызбы, Азаттык радиосу уктуруунун улантат. Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкуу болот. Жогорку кеңеште Кумтөр алтын кенинин ишмердигин иликтөө боюнча кезектеги комиссия түзүлдү. Бул комиссиянын мааниси жана мурдагылардан өзгөчөлүгү жана зарылдыгы эмнеде? Талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзөт. Бүгүн 26-февраль, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, анда талкууга өтө берели. Бул уктуруу 25-февралда ого чыккан, азыр кайталуусу болот. Талып баруучу Бурулхан Турдубек кызы.
Жогоруда айтылган депутаттык комиссия, Кумтөр алтын кени ишмердигин иликтөө боюнча депутаттык комиссияны депутат республика Ата Журт фракциясынан мүчөсү Жыргалбек Турусбековдун демилгесине ылайык өткөн аптада түзүлгөн. Ошол жерде бул комиссияны мамлекеттик комиссияга айландыруу аракеттери жүрүп жатат. Депутаттык комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаровдун билдиргенине караганда, мындай сунуштар өкмөттөн жана өкмөткө кирбеген структуралардан да келип түшүп жатыптыр. Биз бул маселелердин айланасында бүгүн биздин конокторубуз менен чогуу талкуулайбыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, Кумтөр маселесин иликтеп жүргөн мурдагы депутат Кубанычбек Исабеков жана Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов менин жанымда студияга келип отурушат. Саламатсыздарбы? Андан тышкары бизге Кыргызстандын Тоо кенчилер биркмесинин төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков кошулушу керек. Ал премьер министрге жолугушуу болуп аткандыгына байланыштуу бир аз кармалам деп эскертти берүүнүн алдында. Биз болсо талкуубузду уланта берели. Депутат Жапаров бүгүн убактысын тартыштыгын айтып талкууга келе алган жок. Мурда билдиргенине караганда, ушул жаңы комиссия буга чейинки комиссиялардын чечимдерин, аткарылбай калган иштерди, аткарылгандарын да териштирет экен. Бул боюнча Жапаров ушул 20-февральдагы Жогорку кеңештин сессиясында билдирген экен. Биз ушуну кыскача пикирин угалалы азыр.
2012 жылы государственная комиссия түзүлгөн экен. Андан мурун Садыр Нургажоев жетектеген парламенттик комиссия түзүлгөн экен. 366 барак 50 том чогулган экен. Мындан тышкары государственная комиссиянын бүт чечимдеринин баары турат. Ошолор эмне үчүн аткарылбай атат? Ошону бир карап коюшубуз керек да биз. Эмне үчүн биз мына фискалдык комитеттен 5 жылдан бери өкмөткө тапшырма беребиз? Алтындын баасы кескин түрдө өстү. Мына 1200 доллар болгондо комитет фискальный тапшырма бергенбиз атайын. Сверх доходко салык киргизгиле. 8 жылдан бери укмаксаң көрмөксөң баары тең да. 2012 жылдардан бери рекультивационный фонд бизге келе элек кайра. 2006 жылы комиссиянын жыйынтыгы чыккан. Рекультивационный фонд Кыргызстанда келип ачылсын да. Мына ошондой мүчөлүштөрдүн баары турат, урматтуу коллегалар. Азыр мен ойлоп атам, өкмөт дагы парламент дагы бириге турган болсо, бир эки айдын ичинде жыйынтыктардын баарын ушул парламентке алып чыгабыз.
Мына ушундай иши кылып азыр мамлекеттик комиссияга айландыруу процесси жүрүп жаткан экен. Буга чейин дагы бир кеминде бир 10 комиссиялар түзүлдү 26 жылдан бери. Бардыгы маселелерди чечип, токтомдорду кабыл алып, анын тапшырып өкмөткө ушундай аракеттер көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө мына ушул жаңы комиссияны түзүү Кумтөрдүн айланасындагы аягы көрүнбөгөн ушул талаш тартышты жөнгө салууга канчалык жардам бере алат сиздердин пикириңиздерде? Кубанычбек мырза,
эми 1992 жылда комиссия түзүлгөн. Баягы легендардуу парламенттин убагында Раматов Турак Мусабаевич баштаганда комиссия болгон. Бүгүнкү иштей турган комиссиянын жетекчиси инибиз Акылбек Жапаров дагы 2005 жылы премьер министр болуп турганда тиги Алмазбек Шаршенович дагы комиссия түзүп ошол комиссияда иштеген. Анда Орозбек Түшөев, Алмаз Жакыпов, анан Арсланбек Малиевдер ушул комиссияда болушкан да. тилекке каршы ал комиссиянын жыйынтыгы чыкпай калган дагы бир топ маселелер туура эмес болуп биздин жогорку кеңештен бул ратификациядан өтпөй кайра назат кеткен. Эми бүгүнкү комиссия жөнүндө айтсак, бул мен юрист катары айткым келет, жогорку кеңештин кухнясын түшүнгөн киши катары. Бул жогорку кеңешти мөөнөт өт октябрда бүткөн. Демек ошол эле кумтор эл аралык же башка бир сотко берсе, бул легитимсиз жогорку кеңештин комиссиясы болуп атпайбы? Бир чети айтканда 5 жылдык мөөнөтүнө шайланган депутаттардын мөөнөтү бүткөн, өзлөрүнүкүн өзүлөрү узартып албады. Мен деле ойлойм, эми шайлоолорду өткөрүү эмнеге кереги бар? Анда бир
албетте ал эми
да бир 50 жылга узартып алса. Бирок бул комиссиянын жыйынтыгын тигилер спорт этип сотко берсе нөлгө барабар болуп калышы мүмкүн да. Мен бул нерсени айткым келет. Экинчиден, бул кишилер канча жыл убакыт иштейт? Эмнечи мына азыр референдум болсо андан кийин жогорку кеңештики болгон турат шайлоочу. Демек бул комиссия аягына чейин чыгарылабы же жокпу? Бул Темир Сариев премьер министр болуп турганда дагы мамлекеттик комиссия деп түзүшкөн. Мамлекеттин атынан айткандай, элдин атынан айткандай президенттин эле укугу бар жана жогорку кеңеш, бүткүл жогорку кеңештин. Мамлекеттик комиссияны жогорку кеңеш түзбөйт, жогорку кеңештин комиссиясын түзөт. Түшүнбү? Өкмөт өкмөттүн комиссиясын түзөт. Булар эми мамлекеттик деп атап алганы тоосу бул кичине туура эмес болот. Мен макулмун, мен замын, колу буту менен баардык жагы менен колдойм бир жардам мамлекетке жыйынтык чыкса. Болбосо эгер бул кишилер аягына чейин чыкпаса, эми мен 12 кишинин арасынан да көрдүм, мисалы сунуш кылган Турусбеков деген депутат да кирбептир бул маселе боюнчачы. Ошол эле тиги Максат Сабиров дагы көлдүк жигит иштеп жүрдү эле бул маселелер, ал болсо депутаттыгын да өткөрүп кетип калды. Анан анын ичиндеги кишилердин бир тобу мен билбейт экен, бул кумтор жөнүндө түшүнүгү барбы же жокпучу?
Кубанычбек мырза, бул жерде жана мамлекеттик комиссия түзөбүз деп маселени көтөрүп чыгышпады. Демек бул жана албетте азыр депутаттык комиссия түзүлүп турат, бирок мамлекеттик комиссияны көздөй кадам ташташты да. Ошондуктан бул процесс жүрүп атат, бирок түзүлбөй койбой турган комиссия болуп калды да, кандай аталыш болсо дагы.
Президент түзүш керек мунучу, анда мамлекеттин атынан болсочу. Президенттин укугу бар. Бирок бүгүнкү конституция боюнча президент экономика чарба иштерине кийлигишкенге укугу жок болуп атат. Мына ушундай маселе болуп атат.
Президент түзө алабы ошондо?
Түзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар, эмичи мындай күч менен алып кетсечи, бирок конституция боюнча эми бизде боло берип атпайбы? Революция болсо революционный ситуация тигүү деп атабыз. Экономика чарба иштерин ал тургай ички сырткы саясатты өкмөт аныктайт деп турат бул конституция боюнчачы. Демек өкмөт эле өкмөттүк комиссия түзсө, же болбосо биргелешип жогорку кеңеш менен түзүп койсо болот. Эми анын атын мамлекеттик эмес бүткүл дүйнөлүк комиссия десе дагы жыйынтыгы жакшы болсо болду, болбосо эми андан ат өзгөргөндөн зат өзгөрбөйт да.
Бектур мырза, сиз кандай деп ойлойсуз, ушул жардам бере алабы? Мунт буга чейинки жана чийлешкен толгон токой маселелер бар, айрымдарын Акылбек Жапаров да азыр айтып кетип атат.
Эми бизде жоопкерчилик кимде? Мамлекеттин башчысында да. Мына 6-президент түзүп отурат. Эгер мамлекеттин башчысы эң негизги жоопкерчилик алган киши эмнени кааласа, комиссия дал ошонун чечимин чыгарып берет. Бул биринчи жолу 92-жылы түзүлгөндө анда Акаевко баш бербей, анда парламент тарап аяктаганда бул комиссиянын жыйынтыгы. Баягы легендарлуу парламентти билебиз да. Бүгүнкү күндө булардын максаты кандай түзгөн? Элди алдообу же чын эле ушунун аягына чыгуубу? Бул бир гана президентке тиешелүү.
А сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз?
Менин оюм, президент кааласа анда жыйынтык чыгат. Ошондуктан мен дагы бир жарыя айтып койгум келет ушул жерден. Мен өзүмө өзүм сунуш кылам мамлекеттик комиссияга, үчөлүккө.
Бирок сизге
эгерде президент ошону кааласа, аягына чыксын десе, мени ошол комиссия, мамлекеттик комиссияга киргизсе болот.
А сиз кандай максатты көздөп атасыз ошондо?
Ошондо биз баягы эч кимден көз каранды эмес коомдук ишмер саясатчы катары биз ошол жерде күрөшөбүз. Колдон келишинче жетпеген информацияны президент өзүнө жеткизебиз, коомчулукка жеткизебиз. Суроо аябай көп. Мисалы бир эле суроону айтып коеюн, бул киши аябай жакшы билет. Бүгүнкү күндө $2000 жакындап барып атат бир унциянын баасы. Ошондо бизде бир тонна $45-50,000 тегерегинде болуп атат. 20 тонна калса $1 миллиардга жакын акча. Биздин дивидендибиз кана $250-300 миллион чыгымы деп атат. Значит $600-700 миллион. Ошондо биз 26% биздин үлүшүбүз бар. Ошондо 600 бөлгөндө эле 1/4 эсептегенде 150 миллион доллар болуп атпайбы? Ошону өлүшүбүз гана. Ушундай суроолор бар. Бирок мындай да, бул комиссия алгач иштегенде 1.5-2 айда эле булардын ниети билинип калат. Эмнени көздөгөнү билинип калат.
1-2 айда жыйынтыктап бүтүрөбүз деген маалыматты да айтып атышпайбы азыр?
Мүмкүн эмеспи? Конституцияны кабыл алыш керек болуп турат, баш мыйзамды. Бул бир топ убакытты алат. Жогорку кеңеш, андан кийин жергиликтүү шайлоолор турат, референдум турат. Андан кийин жогорку кеңеш шайлоосу. Азыр эл арасында да айтып атат, булар жөн эле тиги шайлоонун алдында элдин добушун алыш үчүн ушундай шум кылып чыгаргандар депчи. Чыгарса жакшы. Бирок мен сиздердин радиодон бул депутаттык комиссиянын бир топ түшүнбөгөн нерселерин айтып коеюнбу? Кумтөрдүн ийне жүгүнө чейин изилдеп жүргөн киши катары. Мисалы, бизде мурун 67% баарыбыз эле акцияны эсептеп атабыз. Мен сиздерге бир коомчулукка айткым келет, акцияны өкмөт колдоно алган жок. 2008 жылга чейин болгону 10 миллион доллар дивиденд алган. 65% кармап отуруп, 33% кармап отуруп, кийин 15.5%га түшүп калган. Биз кайра 33%га чыгардык элек. Анан эмне болуп 26%га түшүп калды? Айтып берейин. Убактылуу өкмөт келди 10-жылдан кийин. Тиги ак кеме боюнча түктүн жарандары сотко берди. Биздин убактылуу өкмөт адвокат да жиберип койгон жок. Тигилер утту дагы, келип туруп арест койдурду. Акциядынчы биздин. Андан сырткары Надел дегенди билесиңер, банкир качып кеткен. Баягы Шершов тигулар менен Елисеевтер менен иштеген жигитчи. Ал дагы Европанын сотуна барып туруп, жана банк үчүн сотко берди дагы 17 миллион долларга жыгып туруп, центрге дагы кыргыз өкмөтүн арест койдуруп салды. Андан тышкары булар дагы кошумча министрге пайдаланып туруп эл журтчулугуна айтып коеюн. Эмнегедир өкмөт жашырып атат. Кыргызстандын кумтөрдүн эсебинен алтын кендери бар. Россиянын тыбасында, Турцияда, ал турбай тиги эмеде тиги Канадада. Канадада добычы кетип атат. Монголияда 2 кен бар эле баягы Гатсут менен Бородон. Борододон 42 тонна алтын алынды, 42 тыйыны Кыргызстанга түшкөн жок. Ошол 67 анан 33%
сиз дагы
эмне пайдандан
болчусуз да, туурабы? Ал
жок, мен сизге түшүндүрүп коеюн. Биз деген жана консолидациялык салык дегенди киргизгенбиз. Булар чыгымдарын көтөрүп туруп дивиденд эчтекени төлөбөй келген. Болгону 10 миллион доллар алган кыргыз өкмөтүчү. Андан көрө алтынды бөлүштүрүүгө болуш керек болчу. Баланча тоннун алтынсы кашоону кыргызстандыкы болмучасы процент депчи.
Негизи
ошону көбөйтсө буларчы, булардын баарына батырлыкты бериш керек, 12 теңчи. Жок дегенде бир 20%ке чыгарсачы. Эми үчүн баары эле айтып атат, 13% мамлекеттик бюджетке и 1% сквол фондусуна депчи. Дагы 4% бар ал жердечи. Өкмөт бекитмейинче тигилер эч кандай колдонгон акчасы жок. Мен сизге бул карындаштар бир нерсени айтып коеюн. Алтынды биз эле эсептеп атабыз. Эми үчүн алтынды эле сүйлөйбүз. Жанындагы күмүш кайда? Мен иликтегем. Мисалы 1 январ 2008 жылга чейин кыргыз алтын, биздин кыргыз алтын сатат. Алтынды да күмүштү дагычы, канадалыктар саткан жери жок. 62 тонна күмүш сатканда 62 тыйын бюджетке келген эмес. Мамлекеттик иш гана 100%. Анан бизде центрде азыр вице президент отурат, кыргыздын жараны. 2 член совет директору отурат. Члени совет директору 20 000 доллардан алат. Бизнес класс менен учат, 5 жылдыздуу гостиницаларда жатат.
Анан кайсы ушул кыргызчы азыр эми алдыга жылалы да? Ал албетте сиз бул маселени байма-бай көтөрүп айтып келатасыз. Бул сиздин позиция, сиздин ишеним, ананым дегендей. Ошондой болсо дагы мына азыр жаңы комиссия, мурда комиссиялар деле ошо сиздерге окшоп абдан өздөрүнүн чындыгын далилдеген аракет кылып келишкен, бирок азыркы жаңы түзүлгөн комиссия же жаңы топ, азыр жаңы бийлик, жаңы өкмөт кайра ошолордун үстүнөн караш керек деген зарылчылык бар деп эсептеп жатышат да. Кандай өксүктөр, кандай катачылыктарды кетирген аларды, анан кантип оңдошу мүмкүн? Мисалы ошол комиссиялардын негизги катачылыктары, мисалы үчүн Бектур мырза, кайсы деп ойлойсуз?
Эми катачылыктарды оңдойбу же кайра жаап жашырып коебу? Кээ ошондо
сиз мисалы өзүңүз көз карашыңызда кандай катачылыктарды оңдосо деп ойлойсуз?
Мисалы буга чейин булар жаап жашырган маселелерди кайра жаап коюу боюнча, мисалы билебиз, 2009 жылы келишимден кийин конституциялык сот аркылуу баардык вопростор жаап салган, туурабы? Эч кийин талаш болбосун дегендейчи. Ошол сыяктуу маселелер болушу мүмкүн. А болбосо мурдагы комиссияларда көп нерсе ачык эле көрсөтүлгөн да. Ошолорду аткарылышын талап кылабыз. Эгерде булар кааласа, ошол ачыгына чындыгына жетебиз деген болсо, менин оюмча президент дагы буларды колдоп турса, анда биз тез эле чындыгына жетебиз. Мында талаш жок.
Кандай кызыкчылыктар мисалы үчүн жана 16 гектар жерди берип салган үчүн экологияга байланыштуу мисалы үчүн жана 50-50% дегенди боюнча дагы катачылыктар кеткен деп атышат. Эмне үчүн убагында сиздер деле бийликте туруңуздар, эмне үчүн убагында ушу күрөшкөн жоксуздар? Биринчиден, экинчиден эмне үчүн анда алар аткарууга ушул учурдагы бийлик, буга чейинки бийлик кызыктар болгон жок?
Эми биз да бийликте турдук деп атасыздар, туура. Мен 4 жыл 8 ай иштедим жогорку кеңештечи. Бирок мен Кумтөр менен 45 жолу соттошком. Өкмөт менен 3 маселе менен соттошуп экөөнү уткам. Бирөө басып барып койду беле колдоп, же менин өмүрүмө коркунуч келип 2 жолу покушение болгон бирөө басып барып койду беле. Даже сиз экөөбүздүн жердеш бир депутатыбыз көлдүктөр басып барып койгон эмес. Үйгө чакырсам дагычы ушундай болуп атат. Эми азыр мен сизге айтып коеюн, бул жогорку кеңеш комиссия түздү, молодцы дейлик. Бирок ушул эле жогорку кеңеш 2 мөңгүнү берип койбодубу 2 тыйынсызчы? Кантип өзүнүкүн өзү чукуйт эмичи? Өзүлөрү добуш бербейди ошолчу эмичи? Кандай мөңгүнү? Сиз мисалы 5 сотук жериңиз болсо, сиз суарганыңыз үчүн төлөп атасыз. А эмне үчүн миллиондогон кубту колдонгон букумтор 1 тыйын төлөбөйт? Убагында мен 2 закон жолу киргизгем. Суу экспорту дегенге анан ошо тиги сууну товар деп признавать этелик депчи, чет элдер төлөсүн. Өкмөт менен президент каршы чыгып коюп өткөрбөй койгон. Азыр ким ал каршы болуп атат? Парламенттик бийлик. Биздин убакта парламенттик бийлик жок болчу да. Бул бир деңиз. Экинчиден, мына 66 кыргыздын жараны өлдү ошол жерден. 129 киши биринчи экинчи группадагы майып болду. Азыр спокойно бул жерден иш козгоп туруп, тигилердин жетекчилерин жоопко тартып койсо болот. Кыргызстандын бир ишканасында ушундай бирөө майып болсочу, кичүү баласы 18 чыкканга чейин төлөдөт. А тигилер төлөп атабы? Жок. Компенсацияны убагында төлөдү беле? Жок, баягы цениттенчи. Азыр эмне экология бузулбай атабы? Эмне үчүн өкмөттүн өзүнүн структурасы 7 миллиард сомго биздин сотторду чечип берсе, өкмөт премьер машты кетип транспицать этип салган. Сиз айткан 50% сатып алдыптыкы жан түрүн 100% афера болгон. Элге кулагына сүйүнчү нерсени айтып атат, 50% 50% деп. Акцияны ошол эле жогорку кеңештен жашырган Жантөрө Сатыбалдиев. Мени да чакырган, колун коюп премьер министр чакырып атам, жардам бериңиз деп. Мен барсам, баягы биз соттошуп жүргөндө бизге каршы болгон юридика бөлүмүнүн башчысы Центерен, анан вице президент экөө келиптир. 80 миллион акча төлөдүм буларга дейт. Ой, ушул экөө кантип Кыргызстанга жакшылык кылат дейт. А көрсө ал жерде 50 деген 50 деген билесиздерби эмне деген? Жанагы сиз айткан тиги Акылбек айткан рекультивационный фонд жөнүндө бир сөз жок. Булар деген ишкана түзөт экен. А ошол эле маалда Кыргызстандын акциясы 700 миллион доллар болуп турган. 7 тыйыны жок туруп акцияны бекер берет экен. Акционер ким болсо, колунда болсо ошол хозяин да. Андан кийин мүлжүгөн каржылыктар кыткансып тиги совместный предприятие калганын алып туруп ыргытып коет. Ошонун 50% биз алат экенбиз. Хвостак комиссия 1 долларга Кыргызстанга өтөт экен. Социалдык, укуктук маселелердин баары Кыргызстанга үйүлөт экен. Өлүп калса, ооруп калса, тигини барып көрсөтчү. Сиздин оюңуз
боюнча ушул
маселелердин бардыгын
чечиш үчүн эмне кылыш керек? Комиссиянын ишмердиги жетиш.
Менин оюмча кесипкөй кишилерди, бул ишти билген кишилерди тартыш керек. Эмне үчүн бул комиссия жабык эшик, жабык эшик эме өткөрдү? Мына силердин кесиптештериңер көтөрдү 2-3 күн мурунчу. Эмне үчүн эшигин жабып алып өткөрүп атат депчи? Эмнеге жабык кылыш керек? Бул мамлекеттик байлык, элдик байлык. Эл билиши керек. Сиздин да менин дагы талап койгон акым бар. Кыргыз элине таандык ошол гендердин баарычы. Кумтөрдүн коронавирус, рак оорусу бүткүл гендерге тарады. Бүткүл гендердин кендиргеси болот. Ошол эле Алабукада чоң чыр бар, Алайда чыр бар, Нарында бар, кай жерде гана жок. Таласта бул кемин жердин баарында ошонун чыры болуп атат мисалычы.
Бектур мырза, мисалы айтсаңыз.
Эми бул жерде кызык окуя да, 16 000 гектар жерди берип салган деди. Бул башка участок да, буга жаңы тендер болуш керек башка.
Туура.
Абылгазиевди ошол боюнча кылмыш ишин козгоду, камады деп айтылды, бирок Абылгазиевдин адвокаты аны жокко чыгарды. Демек бул жерде эң чоң шек жаратчу нерсе бар да, бүгүнкү бийликке болгон. А эмне үчүн ал боюнча иш козголгон жок? Бул бир маселе. Экинчи, буга чейинки 50-50 Сапар Исаковду айтпадыбы бир убакта? Биз 200 миллион долларга сатып алсак да болот, биз толук контролдук пакет алсак болот, бирок антпейбиз, биз иштетишибиз керек деген баягы элди алдап элди жубатып эптеп ушинтип бир баягы өзүнүн убактысын өткөзүү да. Мен да чочуганым комиссиянын түзүлүшү. Бул бийлик өтө чоң, бул бийлик ушул кумтөрдүн кумтөр деген ураандын алдында бийликке келди. А элден өтө чоң талап болуп атат бүгүн. Ошол эл деп алдап салдап убактын өткөзүүнүн бир айла амалыбы деген менде ушундай күмөн саноо бар.
Бул саясий.
Бул жана айткандай жакынкы бир жарым эки айда билинип калат.
Түшүнүктүү. Бизге азыр байланышка кечиресиз, азыр байланышка биз Тоо Кыргызстандын Тоо кенчелер биригмесинин төрагасынын орун басары төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков кошулду. Саламатсызбы Дүйшөнбек мырза? Угатасызбы?
Саламатсызбы.
Биз ушул жаңы түзүлгөн комиссия жөнүндө сөз кылып атабыз. Бүгүнкү комиссия түзүлүп аткан депутаттык комиссия мамлекеттик комиссияга өтүү процессинде деп айтып атабыз. Азыр биз акыркы түзүлдүбү мамлекеттик комиссия, түзүлө элек, бал жөнүндө бизде маалымат жок. Сизде кандай маалымат бар бул боюнча?
Эми бүгүнкүндө акыркы маалымат ошол жогорку кеңештин депутаттары түзгөн комиссияга мамлекеттик деңгээлдеги комиссия түзүлсүн деген бир статус берилип атыптыр. Ага дагы ошол өкмөттөн, президент аппаратынан сунуш болду. Ошол сунуштун негизинде биздин дагы тиги ошол адистерди кошсоңор деп. Андан мурунку депутаттык комиссия түзүлүп атканда алар ошол сөз кылып атты эле, бул эми маселени билген адистер болсо, эксперттер болсо, аларды дагы кошуп чакырсак деп. Бирок тилекке каршы бүгүн ошол эле интернет сайттан маалымат келип калды. Тиги Рыскелди Момбеков да мен бул комиссиянын мүчөсүмүн. Азыркы күндө комиссия эмне жумуш кылып атат, ошол боюнча маалымат жок. Чакырсаңар мен кое турган суроолорум бар эле. Ошол эле тиги мисалы запастар боюнча, корлор боюнча жана берилип аткан площадтар боюнча суроолор бар эле, комиссия качан жолугат деп. Анан мисалы биз эле адистер катарында өзүбүздүн ойлорубуз, пикирлерибиз, сунуштарыбыз бар эле. Эгер бул комиссия иштеп бизди дагы тарта турган болсо, иштеп бергенге биз да даярбыз.
Сизге андай сунуш түшө элекпи?
Бизге түшө элек андай сунуш түшө элек.
Сиз кандайды?
Эми биз мындай деп, адистер мындай деп ойдо болот. Биз биринчи кезекте иштеп аткан компанияны бюджетке мисалы 2019-жылдын жыйынтыгы менен 14 миллиард сомдой акча беришти. Иштеп аткан компанияны чочутуп ташыбыз керек. Биринчиден биздин тиги акциялардын мындайча айтканда баасын түшүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Анан кийин эгер иштей турган болсо кайсы жерден кандай бир мүмкүнчүлүк тапсак болот, кандай пайда тапсак болот дегендей ой пикирлер бизде деле бар. Азыркы күндө эми биздин ушул компания аркылуу алган маалымат боюнча ал жерде кору мына 2020-жылдын 1-январына 45 тоннадай эле алтын калыпты бир көлөмү. 2020-жылы да бир 17 тоннадай алтынды өндүрсө, ал жерде баягы болжолдонгон прогнозный корлор бүгүнкү күндө аныктала элек, тактала элек, ГКЗнын тиги запасы баланска коюла элек, анан келечеги кандай болуп калат. Булар өздөрү 23-жылга чейин иштейбиз деген планы бар эле, программасы. Көрүнүш жумуштарды 23-жылы токтотобуз, 20-жылга чейин тиги запастар менен иштейбиз деп. Анан кийин комиссия кандай максат коюп атат? Эгер бизди чакырса, биз алардын оюн угуп өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенге даярбыз.
Жакшы. Негизи сиз өзүңүз Дүйшөнбек мырза комиссиянын түзүү демилгесин сиз туура кабыл алып атасызбы? Ушул комиссияны түзүү күмтүргө байланышкан жанагы бир аягы жок талаш тартыштардын баардыгын жөнгө салууга салым кошо алабы? Сиз ошого ишенесизби?
Эми кандай деп айтсак, кандай десек, мисалы комиссия чогуу отурум кылса, бизди да мисалы чакырса, анан эгер коюлуп аткан бир максаттарын, ойлорун ачыкка чыгарып айтса, анан кийин биз адистер мына көп жылдан бери көз салып жүрөбүз да бул кеңи дагычы кандай иштетип келип атат, кайсы жылдары кандай келишимдер түзүлгөн, канча комиссиялар түзүлгөн, комиссиялар кандай жыйынтык чыгарган, кандай сунуштар берилген, ал тиги жыйынтыктары бүгүнкү күндө аткарылдыбы, сунуштар аткарылдыбы,
анын баарын мисалы үчүн кечиресиз,
анан кийин ачып булардын ойлорун уксак, анда биз өзүбүздүн сунушубузду айта алабыз. Анан булар жөнүндө десе мурунку чечилген комиссиянын тиги жыйынтыктарын ревизия кылабыз десе, анда эч кандай жыйынтык чыкпайт да анда.
Сиз мурда иштеген комиссиялардын жыйынтыктарынын аткарылышы, токтомдордун аткарылышы канчалык деңгээлде сизди канагаттандырды буга чейин?
Эми мисалы Темир Сариевдин учурунда иштеген комиссиянын жыйынтыктары ошол бойдон эле аткарылбай калды да. Чоң көлөмдүү документ чыгарылган, ал жерде мисалы бизди адистерди кызыктырган
техникалык аудит болуш керек деген маселе коюлган. Ошол маселе дагы чечилген жок да, каралган жок да. Анан бүгүнкү күндө ошол мен башында айтып аткандай комиссиянын түпкү ою эмне, максаты эмне? Ошону мисалы булар башында баягы закрытый жабык түрүндө өткөрөбүз деди эле, мүмкүн ошол жабык түрүндө өткөрүп айтса, анан биз адистер катарында туура маселе коюп атпасыңар же бул мунуңар болбой турган нерсе, аны аткарылбай турган нерсе деп өзүбүздүн ой пикирлерибизди айтабыз.
Жакшы, биз анда жыйынтыктай эле акыркы суроо ушул кыргызстандын үлүшүнүн азайып кетишин улам барган сайын азайып баратат деп эсептеген айрым саясатчылар ушу комиссияны кайра кайра түзүү пайдап бербейт деп жатышат да. Бирок эми азыр комиссия түзүү аракети болуп атат, жаңы баскычка көтөрөлүбү, сиздер айткандай жаңы бийлик келди деп атасыздар, ушул жаңы бийлик бир нерсе майнап чыгат деген ой менен түзүп атышса керек. Ушул комиссия өзү мамлекеттин кызыкчылыгына дал келгидей бир баардык тараптарды ынандыра ала турган ишенимдүү жыйынтык чыгарыш үчүн эмне кылышы керек?
Мыйзамдуу кылжагын иктеп жакшы керек, сөзсүз мыйзам чегинде болуш керек. Кыргызстан анан эл аралык келишимдерди да карап көрүш керек ошол жерде. Экинчиден, кесипкөй адамдарды, карт кайтпас адамдарды сөз кошуш керек. Эл журт билиши керек муну. Биз элдин байлыгы болгондон кийинчи. Ошон үчүн көз карандысыз керек болсо уюмдарды дагы чакырыш керек, экологдорду чакырыш керек, экономист чакырыш керек, юристти чакырыш керек, базы салык кызматкерлерин баарын чакырыш керек, укук коргоо органдарын да кошуш керек бул жергечи. Комплекстүү түзө турган болсо
кеңири аракеттерди
кошуш керек, кеңири аракет кылыш керек. Бул бир айда бүтпөйт.
Бул кумтөр маселеси бүгүнкү келген жаңы бийлик үчүн, өзгөчө президент үчүн аябай чоң сыноо, экзамен десек болот да. Сөзсүз түрдө чечиш керек. Комиссия түзгөн аябай туура, бул киши айткандай комплекстүү мамиле кылыш керек да, тез аранын ичинде бул маселени чечиш керек.
Дүйшөнбек мырза, сиз кандай дейсиз, ушу кандай сунуштарды берет элеңиз комиссия сиздин оюңуз боюнча да?
Болот деген сөз бар да, эми ал мүмкүн деген сөз да. Улутташтырса боло турган болсо, мисалы мен деле каршы эмесмин, анда ошол тиги экономисттерди, финансисттерди отургузуп, анан ал жердеги корунуна жараша бүгүнкү биржадагы алтындын баасына жараша эсептеп келип, анан аларга биз мисалы юристтерди кошуп компенсация төлөйбүзбү төлөбөйбүзбү, ошол маселелерди караш керек. Бирок мына бүгүнкү күндө биз адистер катарында бир эле жолду көрүп турабыз да. Жана Кубанчек мырза да жакшы айтып кетти, мына бүгүнкү күндө биздин 77 миллиондон ашык жөнөкөй акцияларыбыз бар, акцияларыбыз бар. Алар бүгүнкү биржадагы алтындын баасы менен 700 миллиондон жогору, миллиардка чейин көтөрүлүп кетип турат да. Эгерде булар өздөрүнүн кабыл алган планы боюнча, технический планы боюнча 23-жылы көрмө жумуштарды бүтүрө турган болсо, 26-жылы толугу менен кете турган болсо, андан кийин акцияларыбыз элге отуруп калат, элге отуруп калат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ошонун жолун таап, юристтерди кошуп жолун таап, ошону өткөрө ала турган болсок, анда мына бүгүнкү күндө бюджетибизге кошо тургандай 100 миллиондогон долларларды кошо тургандай мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Мына биз адистер ушул жолду тандап чечишибиз керек деген оюбуз бар да.
Чоң рахмат анда сиздерге. Кумтөр алтын кен ишмердигин иликтөө боюнча түзүлүп жаткан комиссиянын айланасында талкуу өткөрдүк. Бул талкууга жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, кумтөр маселесин иликтеп жүргөн мурдагы депутат Кубанычбек Исабеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов жана Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Дүйшөнбек Камчыбеков катышты. Мен сиздер менен коштошом, саламатта болуңуздар.
Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Видеосун толугу менен YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүп, астына пикир калтырсаңыз болот. Ушуну менен 26-февралдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип туруңуз, дареги azattık.org.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Ирандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасу
кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктүнүнү.